Уважаеми слушатели на Радио К2, при мен в студиото вече е Христо Минчев Пилето, най-известният имитатор на птички. Се радвам, че си тук, не си загубил формата си, духа си, продължаваш с чуроликанията.
Е, да.
Усеща се енергията така в птичките. Това ли те поддържа?
Ето, на тия, на, вече на 84 години ще ги направя на 7 януари. На такви години малко трудно се свири, се пее, но ето, на някои не могат да пее, да, все още се крепе и чуроликам. Само така, дето краката не ме държат малко и затова ми е трудно, но иначе не ми пречи. Чуроликам си, свиркам си с кавала и с всичко и се поддържам с тия мои пилишки истории.
Много ми хареса, че в началото започна с импровизация, започна си точно твоите песни и ме наведе на една мисъл. Сега в момента много е модерен един стил битбокс, които млади хора с уста издават разни звуци. И аз си помислих, дали ти не си наистина в основата на този стил, с тези твои чуроликания?
Не.
Става въпрос, разграничавам се, защото ти си изцяло в фолклорния стил, а те са изцяло в новите звуци, така наречения битбокс, техно, да, и така нататък. Да, но ние за това няма да говорим, просто го даваме като информация.
Това са модерни технически работи. Моята работа няма такова нещо. Аз, дето казах с това, че улика ние обиколих света и в Америка има случай, където ми бърках в устата да видят какво има. Хванаха се там на бас на хиляди долари и мислят, че имало нещо в устата ми. Нищо няма. Един салон от 48 часа близо, най-различни артисти, от всякакъв род артисти, и нямаше само имитатори. Единствен бях аз от този род. И те мислят, че има нещо в устата ми, хващат се на бас, слизам аз долу и в салона и аз си покажи езика, показвам. Покажи зъбите на оне губи, който там на хиляди долари са лови на бас. Каква казват тогава? Как е възможно това нещо? Възможно, викам, двамата ще се явяваме, един китаец, който слага бамбук в устата си, да. Както слагат тук кокошово листо някои и правят там някакви имитирания. Дама, двамата ще явихме на тия фестивали от Лазар Добрич на покани на първия цикл фестивал в Варшава и където получихме и двамата сме наградени, лауреати на първия цикл фестивал в Варшава. В Полша. И от този род въобще няма. Аз не имитирам само птици и животни. Аз имитирам и певци, и Гюрга Пенжурова, Танаска Тодорова, народните певци. На времето имитирах и Илка Попова, имитирам и кавали, гайди, инструменти. Всичко имитирам. Всичко.
Пилер, така като те слушам, ти предполагам, като принадлежиш към това поколение, което вече е на 84 години, едно време нямаше толкова много средства за масова информация, нямаше телевизия. Единствено слушахте радио и то радио в определени ситуации. Предимно това е поколението, което разказваше притчи, което имитираше. Оттам ли тръгна тази твоя страст?
Сега ще ви кажа. Исках да кажа, че
кажи.
Тодор Живков споменах, той единствено, той ми разреши първо аз да го имитирам. Но след това вече се явиха по-добри имитатори на Тодор Живков. Но независимо от всичко, той първо аз започнах да го имитирам. Вие ме питахте за какво казахте преди малко. За...
Питахте оттам ли ти тръгна тази страст към... към имитирането, към чуроликането, защото едно време нямаше такива средства за масовия осведомяване.
Да, 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 така беше.
Вашето поколение, доколкото знам, ти си се учил от полето, там си имитирал птичките. Разкажи нещо повече, знам,
сега,
че ти имаш история
сега, в тази насока. Това е да ви кажа как, когато ние бяхме с газови такива лампи в село, нямахме електричество, аз ходех като пастир на по-заможните хора, защото ние бяхме малко по-бедни хора. И слушах по радиото, като вече ни прикараха електричество, и слушах Цвятко Благоев, тия Угарчинската група и други там, тия от Бистрица, Бистришката четворка или тройка, и си викам, Господи, и аз ще взема да имитирам Кавала. Но какво стана сега? Кавала не мога да... Нямам пари да го купя. И какво се стана, че биволите, които пасех, влязнаха в някакъв бостан, направиха някаква поразия и ми отиде, беше ми обещал този човек, стопанина, да ми купи кавал, но не можа да го купи, защото лятото ми отиде, понеже ме глобиха за тие биволите, където влезнали в бостана. И аз какво да правя? Мъчих, започнах да си петляя езика, започнах да имитирам кавала. След това вече, какво, в самотения живот, в ливадите, в горите, започва да слушам Славея. И в моята къща там, където живеех, в градинката имаше едно Славея, че сутрин ме пее, и започнах и него да имитирам Славея. След това вече започнах да имитирам горголичките, куковичките, прасета, домашни животни, всичко ми се отдаде. И вече какво да правя, като ученик още, когато се изпълняваше наряд за тогава военното положение, което беше, и отидах да исках да ставам тракторист из Добрежа. На вършачка бях първо писар, но вместо да пиша 50 чиника, аз пишех 5 чиника, обаче като викат, това момче няма да остане. Жив тия германци ще го трепат, но независимо от всичко, никой не ме закачи. Когато вече аз придружах вършачката да се върнем обратно към Бяла черква, вършачката беше от Бяла черква, трима души германци се крият под вършачката в вагона, и само това видях, когато откачи в Горна Оряховица в това вагона, и уния разбраха какво и го разстреляха тогава началника на гарата. И какво, едно тесте намирам, са тази снимките им още стоят в къщи с разни бонове. Викам си, ето това ми е късмета, турна ги въпазвата, да не ми ги вземи стопанина. И отивам и викам, мамо, викам, дадаха ми няколко чувала жито, обаче няма да ми го даде бай ангел тогава. Ами ето виж, ти кай, ще те убият. Викам, те каквото направиха, направиха. А парите, викам, си ги забравили със снимките и аз ги взимах. И това беше моята работа. Тогава добружанци ми казваха, ей, момченце, ти не си за тука. За къде? Отивай в София да си изкараш пари. С това нещо изкараш много пари. Викам, кой е от... Както и да е, какво да направя? Първо, като се прибрах вече, отидах да пробвам в Плевен. Плевен, спях по пейките и се опитах по ресторантите да чуроликам, да правя. Събрах много пари. След това вече, като дойдоха в Бяла черква на Цанко Църковски, на гроба Кимон Георгиев, Тодор Павлов, Димо Казасов, и там беше тържество, се изнасяше на гроба на Цанко Църковски, и там беше озвучено. И от
с едно половиче и така свински цървули, излизам аз и започвам, казват, абе, това нашето момче да излезе да това. Добре, излизам и започвах да чароликам, пък за моя късмет троят от птици се беше излъчено и се на главата ми се вият и те всички се чудят какво става с този човек, кой е той. Дойде Димо Казасов, хриса да ме приграча, да ме целува и на другия ден се видях така във вестника, отдръпан се, викам, що се, нашите селени ме питат, що се дърпаш, викам, будем обрадата, както и да е. Тогава вече ме извикаха в София. В София имах Войчо тук, който беше амбулантен търговец и нямаше къде да спя в Министерство на благоустройството на Славейков. Спях с трима души такива запасни офицери и един ден излизам така на стълбището, започах да чароликам да правя тия моите неща, чароликания и не излезе цялото министерство, не излязаха по стълбите и слушат и така нататък. И тия двамата, тримата ме взимаха и я каза да тръгнем по ресторантите. Те си поръчат там вино и аз се почвам на чароликам. Пари, колкото, какво да ви кажа, събрах цял куфар с пари. Отивам и ги нося на майка ми и тя вика, ти си крадел. Кой съм, не си как се краде, вика, аз не съм крадет. Ами, кой е луд каза да дава пари за песни? Има, да, вика, за тия чароликани. Дадаха. След това вече се върнах, Петър Димитров и и Гочо Гочев, Съюза на артистите, ме взимаха и ме назначиха ме там в тая група с Аспарух Лешников и Никола Бойчанов, циркови артист и вече тръгнах да пътувам с тях в България да изнасяме концерти. Имам случай с в Казанлък, старото читалище, което е на Кръстино на Чудомир и той е седнал най-отпред и аз чароликам си, всеки си изпълни там номера и той след това, като свърши ми концерта, той казва на Лешников, аз първо Лешников казва, я извикам и това малкото момче, каза, да дойде тук. Елате при мене, казва, да отидем у нас, при мен на гости. Отидахме, седнахме при един лузник, почерпени с някаква ракия, която розова ракия от рози.
От рози.
И той ми каза, ей, момченце, ти с това нещо ще обиколиш целия свят. А, викаме, пак както го казах преди малко, кой е луд да слуша тия работи, тия чароликане. Действително така се получи. Обиколих навсякъде. Хората във всички програми ме вземаха мене, защото такъв номер няма и се посрещаше много добре. Дето викат, децата плачат едно, пилитата пеят едно и така се разбираше на всякакъв език. Няма нужда от преводач. И добре се посрещаше всичко това. Ето и после ме, след това пък вече нали, ме взимаха мене в представителния ансамбъл при Драган Прокопев. И там вече като се уволних и тръгнах да обикалям света. Ето това. Случаи най-различни имам.
Уважаеми слушатели на Радио К2, представяме ви истории от първо лице с хората, които са прославили България. Днес гост ни е Христо Минчев Пилето, имитаторът на птички и заслужил артист.
Не само заслужил артист. И да. Трите ордена.
Да.
Първа и втора, трета степен Кирил и Методи. С Геуров по фестивалите, младежките на времето имаше младежки фестивали. С, тук има случай, където дойде Хрущов и напоканиха в беше Милчо Левиев. Беше там, бяха много такива артисти, Надя Фиан, Юлия Винер, всичките излизат и пеят и никой не ги слуша, защото дадаха прием в хотел София, където сега е това Шератон там.
Да.
И има там една зала, където са насядали отпред всички, обаче излизат, пеят и казва, никой не слуша, просто никой не слуша, вика Пиле, и аз викам, какво да правя? Излизам и аз, и мене никой не ме слуша. И по едно време Хрущов, като стана на крака, като каза, тише! Е, някои вече си изтърваха и чашките, и виличите, и викам, Господи, дали няма да извади обувката този човек. Фърли се да ме прегреша, да ме целува. Ето, Тончо Русев е жив, нека да каже, като го накараха цяла нощ в радиото, националното радио, да прави моите записи, да ги изпраща на Хрущов.
Понеже каза, че си обиколил света, разбрах, че са те наричали по различен начин в различните страни. В Сърбия, например, но...
В Сърбия ми викаха Врапчо.
Да.
В Съветския съюз, тук бившия Съветския съюз, сега в Русия, там ме викат Ципленък. Олег Попов и Никулин ме нарекаха Булгарски Ципленък. В Турция бил навсякъде ми е прякли такива от тия мои пилишки истории.
Пазиш един много интересен спомен с Муамар Кадафи в Либия.
Да. Ами, там вече имам от него подарък слонова кост.
Да.
Защото те тогава бяха на един митинг, Немери, Наср и Кадафи.
Кадафи,
и ми подариха слонова кост, Камила. Вие видяхте окрещи, нали? Ето това е. Еми, така...
Разкажи за историята с Садам Хюсин, също е много интересна.
Сега с Садам беше така. Едно магари, натоварено с... Аз доста пъти съм го казвал и във вестниците го описаха, но нека да го кажа и сега.
Не, историята е интересна и трябва да се чуе.
Да. Там ни водят по суковите, пазарите. Едно магари, натоварено с такава количка, с южни плодове, банани, портокали, лимони, и викам на камерата от дърпнечета да видя това магари дали реве като нашите. Аз като изревах, то като навири опашка, започна да фърля уши, започна да фърля кръчови, се бори всичко, количка, всичко да търкаля по земята. И ние се насъбраха за чулените с фереджите, гледат се и жилк. Викам, добре ли, той магарят реве като нашия. Той, абе, кая, псувате, кая, по-арабски ми. Викам, много ясно, и аз да съм, и аз да ядосям, викам. Така е. И стига до шити на Садам. И добре, ама те бяха приятели с Тодор Живков. И ние се връщаме в България и Тодор Живков тива там при него. Абе, тук казва, той му казва, тук имаш и казва един българин, казва, абе, направи фурор, абе, с тия магари, така, целият арабски народ как говори за него. И Тодор Живков се връща един ден и изпраща генерал Гръбчев, ме взема с това чайката и ме закарва при него. Бързо казва Тодор Живков, те вика. Отивам аз, той ме наричаше Рошево пиле. И ти казва, много одиш, бе, ти казва, одиш повече от мене, казва. Ей, казва, абе, за тебе как говорят хората, а за мен не. Какво си правил, казва, с тия магарите? Еми, викам да види, че магарите вършат работа.
Да. Да, интересно.
Такива случаи има много. Имам и в Индия случай с Кисела, Лили Кисела, с Буфо синхронисти бяхме тогава, цяла делегация. И там излизам пак тия чароликане, а един, който има така малък зоопарк и галерия художествена, турил си телевизора и животните, като слушали, защото правих един пилишки валс. Не знам дали го пазят в телевизията. Той е валс. И кокошката пее соло. И той на другия ден търси. Къде е? Той е българина, каза. Дето ми разрева тук животните. Намира ни, цялата делегация ни прие. Даде ни голям прием. Аз ще кажа, човек тук ми накара животните. Цяла нощ кажа да ми врякат, да ми крякат. Ето такива случаи има много. Те
аз предлагам сега да се обърнем към нашия тон режисьор Анна Великова, за да илюстрира наистина това, което правиш ти, и да продължим после с разговора. Ръси како пено. Thank you.
Тая не е от родопската кабага, айде, тая е от песливите.
Да се говори за Христо Минчев.
Къде те връщат тези спомени, господин Минчев?
Какво? Нощно време, като спе, всичко това сънувам. Даже вече съм забравил къде съм ходил, къде съм бил. Едно на сън ме връщат и всеки на тия младежки години и мисля, че пак продължавам да практикувам на сцената тия мои чуроликания.
Ти все още си, то няма бивши артисти, си действаш артист, продължаваш така да се среща с хората, да ги обгрижваш така с твоята музика, да ги правиш съпричастен с това твое изкуство.
Ами, и сега, и сега. Там, аз не искам да се получи това неприятно, което става в България. Много улични музиканти вече се появиха, защото няма къде да свирят вече. По-рано ходехме по селата с Машелов, с Мита Стойчева, обикаляхме селата, пеехме. Сега няма къде да свирят. Някои, които са по-добри музиканти, заминават в чужбина и така нататък. А ние няма как, аз не мога. И сега ходя, знаете, при Тендекато свиря с Калалчето, не за друго, защото малка пенсия ми дадаха, която тая пенсия аз не мога да се издържам, нито мога да си купя лекарства. Ние сме трима души, които се издържаме в къщи с 450 лева без 2 стотинки. Но това не искам да се оплаквам. Някак си Господ, като че ли ми даде, защото на времето с Калалчето, като излизах, не можех 5 минути да свиря и се изморявах. А сега свиря по цял ден. Събирам там нещичко, познават ми хората, минават, кръстят се, викат как е възможно този човек да го изпратят тук, като имам всички заслуги. Ето, дадаха персонална пенсия на хора, които нямат никакви заслуги. Дано не ми се разсърди Йорданка Христова, много добре знае, че за да заминем за Куба, не ги пускаха с Кристиян Платов. Аз трябваше да отида, се обаждам на Велин Коцев и казвам, те трябва да заминем. Заминайте, ама само Маргарита Радинска, викам, и аз, и Ангел, и Ирина Чмихова. Какво ще направим без Йорданка? И какво да направим? Отидахме при Солаков в вътрешно министерство, да влезе, каза Пилето, отивам. Бе, Пиле, вземете си или Кристиян, или каза Йорданка. Много ясно, че ще вземе Йорданка. Кристиян се остана, но след това и него го пуснаха, той почина човека в Америка, замина. Така. И ето сега нищо ни казвам, да е жива и здрава, добра певица, всичко, има си апартамент, има си кола, има си всичко, нека да е жива и здрава, нямам нищо против. Но какво? Когато ми обраха, аз какво да правя? Обажда ми се, както вместо да ми помогнат, само ми помогна Богдана Карадочева, с нея двамата само правихме в Египет концерт, и Коста Цонев, и един депутат от Кюстендил. Те ми помогнаха и ми дадаха пари и след това от общината един месец ми дадаха, докато си получа пенсията, храна ми носиха. Но защо? Що трябва? Някой ще каже, ама Пиле, ти получаваш повече пенсия от нас, както Верка Сидерова го каза.
Не става въпрос тук за конкретни имена, а защо не уважаваме хората, които прославят страната, хората, които са допринесли за популяризирането в чужбина. Твоите чуроликания са известни по целия свят. Всичките знаят. Имал си срещи с Кадафи, с Садам Хюсейн.
И с Фидел Кастро.
С Фидел Кастро, да, понеже заговорихме и за Куба. Бил си така личния слава и на Тодор Живков. И защо в един момент сменя се режима и вие изпадате в забвение.
Ами покрай мене минават много хора и Развигор писал в книгата си, заслужили артист Христо Минчев, пилето беше любимец на Тодор Живков. Тодор Живков беше добър човек и беше истински българин и славеше българската народна музика. Всичките, като започнем от Лили Иванова, това от Лея Иванова до Лили Иванова да свършим. Лили Иванова пътуваше с мен и с Борис Машалов.
Добре, само да те питам, защо народната музика не е държавна политика?
Ами, аз не знам защо.
Ето сега се закриват ансамбли.
В Родопите също.
Да.
Ами, виждате се, естрадните певици пътуват и им дават или делилови на бизнесмените.
Не, остави и естрадните не са да, много добре. Има сега...
Някои, да. Не всички, разбира се.
Естествено, не може, има хора, които се открояват и хора, които винаги остават в нюанс.
Ма хубаво, защо, какво значи това 80 лева на Филип Кутев, певиците да обиколят целия свят и 80 лева персонална, това не персонална, ами такава пенсия малка, където да представиш България в целия свят. Не мога да разбера за какво е това нещо. 20 години е това. Кризата била виновна. Как ще е виновна кризата? Когато трябваше да гласувам и тук за изборите, мене ме питат, Пиле, ти казваш, за кого ще гласуваш? Викам, за когото да гласувам, пак ще гладувам и пак ще свиря тук дядо от свирчета. Първо ни обещават разни работи, всичко ни казват, така, това ще направим, това ще направим. И накрая, като се поуправят, като се съвземат, като се направят заплати големи, и накрая казват, че кризата била виновна. Кризата била виновна и ето това е.
Един по един се сриват стълбовете, които крепяха народната музика. Единият е Тодор Живков, като пада от вас, след това концертна дирекция. И какво става? Трябва да си намерите лични импресарио, за да ви рекламират. За да успеете да стигнете до аудитория, до публика.
Където и да отида в Америка, играят наши танци, американци, пеят наши песни. Във всяка страна ние се славим и с българския фолклор, не само с естрадните певици. Защо така стана в България да пропадне тая? Те вече като че ли се срамуват да се нарекат българи. Ами това е България. Това е наша песен. Това е народната песен. Как е възможно да на такова да не оставят, дето викат на улицата?
Ти си един от малкото работещи пенсионери в България. Имам предвид от по-известните. Знам двама, които са любими пенсионери на президент, на премиера Бойко Борисов. Един е Тошо Тошев, другия е професор Юлиан Вучков. Ти опитал ли си се по някакъв начин да покажеш твоето изкуство, да стигнеш така до премиера, да му напишеш писмо?
Не съм се опитал, защото знам, че няма да ме приемат. На времето ме приемаха всичките. И в Министерство на културата, и Софиянски ме приемаше, генерали, адмирали чакат отвън, той Пилето да влезе. Ето той ми помогна, този човек. Защо сега ние не можем да задопрем до тях? Абе хора, дайте, кажете да или не, да се доближим до вас. Ето Рашидов, обаждат му се там от Емилия Стоянова от радиото, журналистката. Се обажда и казва, така и така, този човек там на улицата, мръзни и така нататък. Защо не видите да му помогнете? Той не се обажда, обажда се една чиновничка и казва, ами, какво да му помогнем, като той казва, няма никакви заслуги. И аз даже писах във вестника, викам, тая жена сигурно не знае кой е Левски, не знае кой е Христо Ботев. Как да нямам заслуги, като всички заслуги ги имам. Всички. Ама няма което да... Ето най-виждате какви хора командват в Министерство на културата, на управляват.
Значи държавата не е майка, а мащеха за теб.
Така и глица. Не, аз не мога да наведя цялата държава.
Да,
някой от управляващите. Сега се опитам при Бойко да отида, да видим дали ще ме приеми. Защото когато аз ходех при Тодор Живков и чуроликах на чуженците в това, той пък беше охрана. Мисля, че беше охрана на това началник на охраната. Така че дано пък не ме е забравил. Ще се опитам вече, защото не знам дали ще изкарам още една-две години, защото ето виждате... Кирилчийски, нашият композитор, умряна, почина скоро на 85 години. Ето аз сега ще направя 84 на 7 януари и Дали ще изкарам до 85, не знам. Но едва ми двам върве с бастуна. Тук ми направиха филм, там след нова година ще го пуснат по телевизията, да много пуснат няколко пъти, да видят. Но каквото и да гледат, каквото и да правят, все кризата била ми нова. Бе, стига след тая криза, бе. Абе, тия милиарди, дето ги вземате, бе, хора, дайте нещо от тях, помогнете и ще оправим България.
Добре, подкрепиш ли тезата, че се отделят повече пари за физкултура, отколкото за култура? Това е било винаги, ти го знаеш.
Еми, сега вярно, те са млади хора, младежи, на тях аз не мога да кажа тук, да не се обидят, но и там има някои от спортистите, които и те страдат, но всичките, Бойко Борисов държи за тях. Той човек играе матч, тенис, играе всичко и държи най-много за това, за спортистите, спортни площадки, всичко, а ние по тротуарите ще се изпочупим краката. В моя блок една жена върви дупки, всичко пада и се чупи крака. Първо дайте дето сме ви избрали, управете ни да мога да вървим по тротуарите, ако тръгнем коли или няма откъде да миниш. Ако миниш по средата, ще удари нещо. Колко хора вече се загиват и ги... Какво да ви кажа?
Уважаеми слушатели на Радио К2, представяме ви личната история на Христо Минчев Пилето от първо лице. Какво става с известните хора в България? Къде са те сега? Радио К2 задава тези въпроси и продължава да търси истории. Предлагам сега с нашия тон режисьор Анна Великова да чуем още една песен, импровизация на Христо Минчев Пилето.
А птиченцето цъфти трен то пее на хубаво време.
Пилето беше единствения.
Добре. Чухме радостната песен на една птичка. Така, когато останеш с спомените, с тези приятни чувства, които са те владяли толкова дълго време, коя птичка така най-много илюстрира душата ти?
До мене има една птичка, където си чиролика ми заедно. Точно си направила гнездото и тя се ряка и аз крякам и така нататък. И през пролетта.
Да. Казваш в едно интервю, че ще продължаваш да чуроликаш, докато някой те чуе.
Еми...
Имаш така лична кауза. Бори се за това да живееш по-добре.
Еми, след като
на тези години, да.
След като давах на държавата, аз го казах и по телевизията, давал съм, защото аз бях щатен артист с Ирина Чмихова. И... към концертна дирекция, от самото основание на концертна дирекция. Концертна дирекция, жалко, че я махнаха, те знаят кой може и кой не може. Те не изпращаха навсякъде и изгуби си мисълта.
Добре, защо тогава не си създадохте тези водещи народни артисти? Защо не си създадохте съюз, организация, която да ви представлява по света?
Еми, след концерт, естрадните певци си направиха нещо, там имат си някакви клубови, а ние нямаме нищо, народните. Аз спадам към народните певци,
точно
там,
така.
Там е моята работа и това е.
Добре, какво те вълнува към днешна дата? За какво си мечтае Христо Минчев Пирето в навечерието на коледните и новогодишни празници?
Мечтая само да има здрави, да помогнат на инвалидите, да помогнат, аз съм инвалид втора група, да помогнат на всички наши българи, които трудили, българи, които бяха по селата работеха, сега няма се, само комбайни работят, селата гладуват. Ние не можем и да отидем вече да изнесем концерти, дори и безплатно. На кого ще изнесеш, като много села си останаха без хора.
Без читалища?
Моля?
Нямат читалища в село?
Нямат, да, всичко. До кога? До кога ще се крещаваме? До кога ще... Стига вече. Колко? От 9 милиона колко станахме ние? Имаме ли 7 милиона? Не се знае дали имаме и толкова. Нали? Стига вече, много народ изморихме. От глад, не само от друго. Пенсионери, отивам аз по дружба, отивам по Слатинската борса. И хората викат, това е пилето, това е пилето. Я издривикат магари, я направи това. Ми напълнят турбите с зеленчук и това е. Добре, че ме познават хората и когато минават покрай мене там, де цвиря пред НДК-то, и ми дават. Абе, тури каза една снимка голяма, да знаем, че си пилето, каза бе. И така хората ме поддържат, благодаря, дето казват така, народа е с мене. А пък сега да намерят начин да подкрепят България народната музика, народните песни. Това е.
Като те слушам така, като слушам твоите изповед, понеже аз съм съпричастен към това, което казваш тук в студиото пред слушателите на Радио К2, си мисля, че ти си последната птичка, която няма да може да направи пролетта.
Дай Боже да...
Да, дай Боже да не си последния, дай Боже да има последователи. Но аз не съм чул такъв друг добър имитатор на това изкуство в България. Няма.
Няма въобще...
Ти си уникален.
Да, кажа, да ни призвучи някак си хвалено, няма въобще от този род...
Чуроликания.
Няма въобще. Аз имитирам всичко. Всичко имитирам. Не само птици.
Ти си самоук. Ти си развил изкуството в себе си, популяризирал си го, довел си го до това да радва много хора, да отиде и зад граница.
Да, преди малко съсетих сега, ще продължим пак,
да.
Съсетих, че от тези пари, които давах аз на държавата, по 500 долара, по 160 рубли на ден, на мене ми даваха 15 командировка.
И комисионна казвам,
четвърт да ми върнат от тези пари, аз ще изкарам един век без да работя. Тогава защо? Нали, разбирам ли да съм лентяял, да не съм давал нищо на държавата. Господи, защо не ми увеличите? Дадахте персонална пенсия на тия, бето нямат никакви заслуги. Дадаха за Делю Войвода за това балканска. Хубаво, дайте, няма значение, добър певец, ама със сина песен да опиколи света и всичко, Делю Войвода. Аз Делю Войвода, само като ме заведаха сестри Кушеви в това, видях там паметника. Кой е той? Тая паметника е Делю Войвода. Хубаво, нищо няма, нямаме нищо против. Ама защо сега на едни ще обърни внимание без никакви заслуги, а на други и персонални пенсии им дават? Защо не дадете и на нас, Жана? Какво толкова? Дето викат хората, ади, увеличете им поне на 300 лева пенсията. Не искам повече, но не става.
Това, за което ти говориш, си има термин и той се нарича двоен стандарт, за съжаление. Винаги ще бъде така. Има една хубава поговорка в хората на изкуството, че ако започне една реформа, винаги трябва да бъдат съкратени първо кадърните, защото те винаги ще си намерят работа. Аз наистина те поздравявам за начина, по който ти успяваш и до ден днешен да бъдеш сред хората, да ги правиш съпричастен с твоите чуроликания, защото това наистина е много силно нещо.
Да. Сега...
Нещо нека, за финал, дай...
Нека да ги помоля сега и да им пожелая здрави и дълъг живот на управляващите. Не искам да се оплаквам, защото много ще стане. Той ще каже, той пилито се оплаква. Такова ми е положението. И да им пожелая да са живи и здрави и приятно прикарване на празниците, на всички, и на Коледа, и на Нова година, да бъдат весели, да забравим и мъките, тиглилата и беднотията.
Да те помоля, понеже започнахме с... така, птича музика, птичи звукове, да направиш още една импровизация тук в студията.
Ами, освен какво да направя малко...
Което ти идва отвътре, на момент.
Малко, айде от тия петел, кокошка, квачка с малки пилите.
Това е много
кокошето готин. Семейство. Кукурига най-малкият петел. Учи се да пее. Но като порасни, ани на 12-13 години, пеете да го чуе цялото село. Станал на 25 години кандидат за женитба. Оженил се и така пее. на 45 години не му харесва кокошката, иска развод и пее. Станал на 50 години, още кукурига. На 60 години. Опа, тук нещо става. На 70 години. Опа, още по-лошо. На 80. Изкукуригал вече. И моята работа, но аз и кукуригам още. Той е малки и удари килото и подканва кокошките. Кокошките стават и запяват кокошите си песен. А малките пилита, които са се сгушили на топло от майка, се писукат. Майка им ги вика на храна. Едно малко си пилите изгубило писука, търси майка си. Като я намери под крилото на топло, тя го настъпи по кърчето без да иска и то започва да плаче.
Как кукурига Христо Минчев пилето на 84 години? Финален въпрос.
Кукурига? Ако ни кукурига, може би ще се замине. Аз вече три пъти се връщам вече от този свят. И някак, много хора ми викат, Господ е с тебе. И моите дъщерите ми викат, Господ е с тебе. Ето, на, останах жив. А да номе да остана жив 85 години, па да отидем в Бяла черква, където започна моята работа от там, на Цанко Цанковски гроба, където ме взимаха, и да отидем да направим един концерт, и да дойдете и вие, па ще поканим от телевизията хората, дано пък тия белчерковци да намерят някакви пари, като той, дето ми отказа от първикени, искаше да дойде и Лили Иванова тогава, и Стефка Берова, и всичките, той отказа да ги вземи, защото нямал бил пари. Той дойде от Америка, новия кмет, обаче сигурно са го сменили, отказа човека. Абе, викам, летния театър с Стефан, бившия кмет, да, говорим ми да направим концерт в летния театър. А той отказа този човек и не стана нищо. Какво да направим? Сега път дано ни откажат от Бяла черква, ако стана на тия години, да го направим заедно с вас, радиото да дойде и телевизията и много хора. Пък ще им вземем и по 2-3 лева, ако няма толкова пари, за да си оправят една вечеря да дадат и разноските по колите и така нататък. Това друго не искаме.
Пожелавам ти силата и енергията да бъдат в теб. Господ да те пази, да пази и слушателите и всички българи. Освен да продължим с някое твое изпълнение и да сложим край на този разговор.
Еми, ако искате да изрива като магари.
Може. Изреви като магаре.
Ето го, мъж като магаре. Това е кравата. Плаче за телето, заклали го, направи го на кофтета и го взяли на банкета.
Добре, отиваме към новините в информационно-аналитичния блок. Христо Минчев пилето, специален гост в предаването.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.